E os xoves sempre abrimos estes micrófonos tamén a literatura para achegarlles algunha recomendación que normalmente nos facilitan dende as bibliotecas municipais. Ben María Elena Becerra ou ben, como na xornada de hoxe, María José Villar dende a Biblioteca de Chapela. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar, antes de nada, dunha actividade que, imagino, xa está completamente organizada, porque penso que mañán.
Sí, efectivamente, xa temos por fin o primeiro contacontos deste ano, 2016. E ademais, que será mañá, a 6:30, como case sempre facemos os contacontos, e que desta vez será un contacontos homenaxe a Rosalía de Castro, por o aniversario do seu nacemento, non? No, aproveitamos esta data un pouco para traer un contacontos, que ademais un contacontos que xa ten preparado sobre esa temática Marisa Irimia, que é unha contadora xa que ao longo de, que ten percorrido a toda Galicia cos seus contos, que xa nas nosas bibliotecas, pois xa habitual case, tanto en Redondela como en Chapela, xa coñecemos de varias ocasións e que nos gusta moitísimo. Entón, mira, con esta proposta de homenaxe a Rosalía, onde se fala de Rosalía, introduce algúns dos seus poemas, pero logo pues, conta diferentes historias en diferentes ambientes, pois nada, temos aquí ocasión de tanto de volver a escoitar a Marisa Irimia, a disfrutar con ela, e tamén de recordar a Rosalía de Castro.
Unha actividade que vai orientada, como dicíamos, aos máis pequenos, que idades en concreto?
A proposta está orientada a rapaces entre 4 e 11 anos. Así un pouco a franxa de idade onde máis ou menos se poden encuadrar estas historias.
E como bueno, sempre, non é necesario, non é preciso inscripción.
Neste caso non, va a chegarse á biblioteca, a entrada libre, salvo que haxa moita xente, non pode entrar ninguén máis, pero agardamos que non, que estemos todos a gusto, escoitando, e poden tamén vir os pais, un pouco para gozar todos en familia con Marisa Irimia.
Pois unha actividade mañá, como dicimos, este mesmo venres, a 6:30 da tarde na Biblioteca de Chapela. E un pouco relacionado con isto, temos algunha recomendación na que podemos afondar na figura de Rosalía?
Sí, volver a lembrar, porque en algún momento seguramente falábamos deste conto, pero un pouco relacionado pues, con Rosalía de Castro, para nenos, a mí un que me gusta moitísimo, é unha adaptación que que fixo Espiral Mayor, que é unha das editoras de poesía máis potentes que hai, bueno, máis as interesantes que hai en Galicia, que fixo unha colección especialmente dedicada a nenos co nome Lúa Lueira. Esta colección adaptada a nenos e nenas, coas ilustracións de Isabel Pintado, que son moi moi fermosas, moi tenras, pois fai unha, é a primeira parte do poema 20 rapaza, que está en Cantares Gallegos, é a que o editou co nome Parece unha rosa, porque é unha parte do poema que se chama así. Entón, Parece unha rosa, onde falan dos nenos. Esta se editou pensado en rapaces, porque é certo que atopar poemas de Rosalía de Castro para ler a rapaces non sempre é tan fácil, pois, bueno, que está unha proposta así atractiva.
O certo é que en torno a Rosalía sí que hai adaptacións para os máis pequenos. Eu, alo menos, coñezo unha de carácter musical, Rosalía Pequeniña, pero neste
sí,
caso
tamén
é diferente.
Sí, neste caso é, sobre todo, o sea, a través da ilustración, o poema se vai contando, se vai achegando ao neno e a nena, porque a través dos debuxos que son así moi doces, é moi moi atractivos, é moi actuais, pois, polo seu estilo. E falando de ilustracións, porque xa enlazamos unha cousa coa outra. A seguinte, imos falar das seguintes propostas e comenzamos tamén con ilustración. E que agora mesmo o mundo do álbum ilustrado, da ilustración, na literatura, ten cada vez máis presencia, non? É moi potente. Relacionado con isto, achego vos unha proposta, bueno, realmente a literatura, os libros que está sacando a ilustradora Ana Llenas. Ana Llenas está, bueno, facendo bastante coñecida, porque ademais de ter uns debuxos pues, moi fermosos, moi atractivos, moi doces, ela está enfocando o tema das emocións. Ela, de feito, está non só ilustradora, publicista, que é o seu punto de partida, dende a publicidade e dende a ilustración, pero tamén está enlazando coa psicología, porque tengo un máster en arte terapia e tamén en psicología. Uh-huh. Entón, con todo isto, está a facer varios álbumes ilustrados, non? Un deles, por exemplo, é Te quiero casi siempre, ilustrado por ela, onde fala a historia de entre Lolo, que é un bicho bola, e Rita, que é unha luciérnaga, que entre os dous pues, hai unha relación de que se queren moito, porque son moi diferentes, se atraen, pero ao mesmo xeito, ás veces esas diferencias son unha barreira, non? Uh-huh. Que é realmente o que pasa en todas as relacións, non? O que nos gusta, o que ao final se converte nunha barreira, nunha dificultade na relación, e como un pouco superar ese día a día, non? A través de debuxos moi sinxelos, a través dun toque pois moi tenro, moi infantil, pois realmente un álbum que está que toca realmente para todo o mundo, realmente se pode ler para un adulto tamén.
Que ten máis peso nos traballos de Ana Llenas, a ilustración ou o texto?
A ilustración, seguro. O sea, neste caso, sí, a ilustración, tanto a ilustración como o texto son dela, pero tamén ten traballado en outros no que o texto de outra persoa. Neste caso, sí que os debuxos en sí xa marcan todo o que a historia que nos está a contar, non? E as palabras simplemente o que van complementando. Pero ademais Ana Llenas, ilustradora que segue facer tallos de ilustración como, bueno, ilustración de objetos de todo tipo. Ten unha marca registrada xa, como uh-huh. Ana Llenas. En este caso, este libro está editado por Espasa, pero outras editoras xa moi enfocadas no álbum ilustrado, como Bárbara Fiore, como Flamboyant, Fanbooks, editoras novas que traballan dende perspectivas estéticas moi modernas e tal, pois realmente creo que rifan a Ana Llenas. Rifan no sentido de que puxan por ela, non no sentido de que se enfaden con ela, por suposto. Ademais, bueno, que ela tamén ilustra pois para prensa, por exemplo, para revistas, e sí que ten dous enfoques na súa ilustración. Así, neste tipo de ilustracións de álbum infantil, pois combina o debuxo, que sempre é un debuxo con trazo de aparente sinxeleza, moi básico, con debuxo que parece un debuxo infantil de neno, pero sempre moi ben traballado, moi ben estudiado, e o combina con colás con objeto reciclado. Mentre cando normalmente cando ilustra para revistas, para prensa, fai outro tipo de debuxo onde tamén traza estes trazos de apariencia de debuxo de neno pequeno, pero os mezcla con fotografías. Ela lle chama a esta mezcla entre fotografía de debuxo e ilografías, o nome así que lle puso ela como invención súa. Pero bueno, este álbum o traio tamén a raíz de que nestes días na Biblioteca de Chapela estamos a facer así un traballo con dos colexios de Chapela, que é o Colexio Laredo, que quizáis é o colexio que físicamente está máis longe da biblioteca. Entón, a proposta dos profesores desta escola, que nos dixeron, claro, estes nenos, como están máis longe da biblioteca, moitos non a coñecen, non teñen experiencia de visitar a biblioteca pública, e un pouco facer préstamo, facer uso dela. Entón, nos gustaría facer visita dende a escola para que os nenos a coñezan e tamén teñan este vínculo, tamén teñan esta costume de visitar a biblioteca pública e tal. Nos fixo moita ilusión que esta proposta do colexio. Entón, estamos a facer unhas visitas para cada un dos cursos. E todas estas visitas, neste caso, as enfocamos dende o punto de vista das emocións do amor. Da amor, da amizade e das emocións. En esto en lo que estamos traballando. Por isto, este libro, outros dous que vou comentar aquí, son unha proposta para esta actividade. Pues, o seguinte, un poemario. Un poemario tamén tratado dende o punto de vista do humor completamente, que se chama precisamente Emociones y Sentimientos. O autor é Roberto Piumini, ilustrado por Ana Laura Cantoné. Está publicado originariamente en italiano, traducido ao castelán por Edelvides. Bueno, é un poemario que nos fala tanto do rubor, das palpitacións, por exemplo, pero de o hipo, a tos nerviosa, calquera reacción corpórea, de diferentes reaccións corpóreas ou reaccións psicolóxicas que temos a raíz das diferentes emocións que podamos ter, ¿no? Pero cada unha delas se trata dun xeito bastante lúdico, dende humor, dende a burla, dun xeito moi desenfadado. As propias ilustracións teñen así un toque humorístico, cómico, que realmente é un poema, son poemas moi divertidos e que nos din moito. É moi recomendable para os rapaces.
Poesía que moitas veces o comentamos nestes micrófonos, que parece que en canto crecemos nos afastamos dela, pero que, sobre todo, entre os pequenos, resulta moi atractiva.
Sí, está seguro. Para os pequenos que leerles poemas, les encanta esta a musicalidade que ten. Esto es realmente... Ten un rango de idades moi amplo. Esto se pode ler a nenos dende, penso que dende os 4 anos, pero ata os 12, 15 anos se sigue lendo esto e les pode facer moita gracia porque realmente sí que ten sentido de humor, o que conta, o que nos pasa no día a día, a todos. O que fai é desmitificar, non, calquera as cousas que nos suceden. Xa por último, tamén un pouco dende o ton lúdico, completamente lúdico, completamente burlesco, estamos aquí, falamos aquí dunha proposta que saca a editora Parramón, que xa leva 3 publicacións, que se chaman Contos Creativos. Estas son contos onde cada un deles se fai como un percorrido polos contos de fadas, polos contos clásicos, pero tamén desmitificando, xogando con eles, facendo todo tipo de desmontando os seus mitos para facer así un ton burlesco, irónico, e que bueno, resulta moi, moi divertido, moi gracioso para rapaces de un amplo marxe de idades, ¿no? Un deles é precisamente falado amor, que máis vendo o desamor, porque se chama Me han dado calabazas. Este parte dun príncipe que vai percorrendo cada un dos personas dos contos clásicos, a Bela Durmiente, Rapunzel, a Princesa de Chícharo, Branca de Neve, vai algunhas máis, ¿no? En cada unha das historias se vai metendo en todas fracasa no amor, porque as princesas ao final pues din que non, ou aquelo non resulta ben, todo isto tamén polo medio, aparte de que as ilustracións son moi divertidas, son moi moi frescas, teñen así un ton cómico moi atractivo. Tamén incluso a propia tipografía, o sea, hai un xogo visual moi 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 grande. Pois tamén o libro trae en sí propostas de participación do neno en todo momento, porque en cada unha das páxinas que vamos pasando, vemos a ilustración, e fai pequenos guiños aos rapaces de que cosas poden facer eles tamén para participar no libro, ¿no? De facer debus aquí, fai aquí poderías crear esto, o sea, esto todo un percorrido. No seguinte álbum, por exemplo, que se chama Zapatos, Zapatitos, Zapatones, tamén fai un percorrido por diferentes contos clásicos, O gato con botas, Os zapatos de cristal de Cincenta, bueno, de todas estas personaxes, e incorpora unha aplicación de realidade aumentada para podernos facer un xogo co libro. Esa sacou o último, que é un lobo boquiabierto, que tamén vai facendo un percorrido por diferentes contos onde o lobo é o protagonista, onde, por suposto, aquí o lobo de todos que vai pasando por todos estes contos, pois claro, non o ten fácil, e vai sucedendo diferentes situacións cómicas e absurdas que, bueno, que resultan moi divertidas para o lector.
Pois o certo é que os nenos non poden queixarse, teñen unha ampla gama de libros de diferentes estilos aos que se achegar, non, a día de hoxe.
Efectivamente. Eu que sí recomendo, para ler estes últimos libros, todos estes libros que fan esta intertextualidade, ¿no? entre o conto clásico, se refiren a esta metaliteratura, refírese a literatura que xa existe. Sempre recomendo cando o neno previamente coñeza estes contos, senón é difícil que poda entender toda a gracia que teñen. Se non coñece O gato con botas, A Bela Durmiente, e non, digamos, non a ten ben fixada na súa infancia, despois ler estes libros non dio mesmo. É un pouco, estes libros teñen un pouco que, por exemplo, Shrek fixo no cinema, ¿no? Este de desmontarnos os contos e facer este xogo, pero o xogo funciona cando nós temos xa isto fixado na nosa cultura, ¿no?
Pois interesantes propostas. Hoxe imos facer un repaso a todas elas para que quen así o desexe pois poida tomar nota de títulos e autores. Contanos.
Muy ben, pois a primeira sobre Rosalía para nenos, Parece unha rosa, editado na colección Lúa Loeira de Espiral Mayor, e ilustrado por Isabel Pintado. Xa noutra liña, álbumes ilustrados de Ana Llenas. Un deles, por exemplo, é Te quiero casi siempre, editado por Espasa. En este caso unha proposta poética que se chama Emociones y Sentimientos, do autor Roberto Piumini, ilustrado por Ana Laura Cantoné, e publicado por Edelvives. E por último, as propostas da editorial de Parramón dentro da súa colección Cuentos Creativos. Me han dado calabazas, zapatos, zapatitos, zapatones, e por último, e máis recente, un lobo boquiabierto.
E como non, un contacontos, mañá a 6:30 con María Irimia.
Marisa Irimia. Exactamente. Pois a teremos mañá a 6:30.
María José, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós e volveremos a falar en vindeiras semanas.
E volveremos. Moitas grazas.
Hasta logo.